Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, дорогі наші радіослухачі, сьогодні ми продовжимо вивчення 12-го розділу Євангелії від Іоанна. В цьому розділі йдеться про так званий тріумфальний вхід Ісуса в Єрусалим, про який ми говорили в нашій минулій передачі. Але найголовніше це те, що 12-й розділ розповідає нам про завершення публічного служіння нашого Господа. В минулій передачі ми довідалися про те, що до Ісуса прийшли гелени, бажаючи побачити Його. І ось що говорить Ісус цим людям. Читаємо вірші з 24 по 26. «По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умре ж, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». Тут Ісус, по суті, пропонує слідувати за ним, тому що він знаходиться на шляху до Христа. Господь обіцяє, що там, де він, будуть і його слуги. Як хто служить мені, того пошанує Отець. 27 вірш. «Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю». Ми з вами не в силах осягти ті страждання, що супроводжували хресну смерть нашого Господа. Але він страждав не лише від рук людей. Самі по собі ці страждання були тяжкими, але було ще щось крім них. На нього були покладені наші з вами гріхи. Він був страдник, знайомий з хворобами, як сказано в книзі пророка Ісаїї в 53 розділі. Там, на хресті, він поніс на собі гріх всього світу, а не свій власний гріх. В 4 вірші пророк Ісаїя продовжує: «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс». Наші гріхи були покладені на нього. Він зробився жертвою за гріх за нас усіх. І це не було чимось абстрактним. Він дійсно був розіп'ятий за нас, як справжній агнець. Пророк Ісаїя пише в 53 розділі, в 10 вірші своєї книги: «Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх». Незважаючи на те, що він був святий, непорочний і відділений від грішників, він став жертвою за всіх грішників цього світу. І це мало на увазі страждання, які ми з вами не в силах осягти. Його душа наповнялася жахом, коли він побачив хрест. Проте, коли він прийшов у цей світ, він прийшов саме для того, щоб зійти на хрест і понести його посоромлення. Крім того, друзі, цей хрест приховував у собі славу. Ми повинні більше задумуватися про це і дякувати Спасителя. Павло пише у своєму посланні до Галатів у 6 розділі: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене і я для світу». Чи усвідомлюєте ви, друзі, як все це пов'язане з попередніми віршами? Наш Господь стоїть перед обличчям найбільшої жертви. Незабаром йому треба буде віддати своє життя для викуплення людства. Його заклик звернений до тих, хто слідує за ним. «Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною». Ми можемо без великих зусиль сказати, куди прямує людина по тому, як ця людина живе. Хтось з моїх слухачів може заперечити: «А я гадав, що ми спасаємось вірою. Ви завжди підкреслюєте важливість віри, а не справ». Дійсно так, друзі мої. Якщо людина бажає бути спасенною, вона повинна довіритися Ісусові. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам», сказано в книзі «Дій святих апостолів» в 16 розділі. Але я хочу зауважити вам, друзі, що якщо людина по-справжньому довірилася Спасителю, це повинно змінити все її життя. А якщо віра не вносить змін у життя, навряд чи вона довірилася Господеві по-справжньому. Коли я бачу християнина в лапках, який готовий поступитися чим завгодно, аби жити в розкоші в цьому світі, я думаю про себе. Як така людина може очікувати приходу Господа, покладаючись на нього у справжньому чеканні? І саме до такої людини звернені слова Христа. «Хто кохає душу свою, той погубить її». Зверніть також увагу на те, як все це пов'язане з його словами. «Як хто служить мені, хай іде той за мною. Іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». Наше спасіння не було безкоштовним. Цей час, на який прийшов Господь, був годиною страждань для Ісуса Христа. Якби це було можливим, Ісус бажав би, щоб Отець звільнив його від цього жаху зробитися жертвою за гріх. Однак Ісус також знав, що саме для цієї мети Він і прийшов у цей світ, і тому Він говорить далі. «Прослав Отче ім'я своє». 28-й вірш. «Прослав Отче ім'я своє», залунав тоді голос із неба, «і прославив, і знову прославлю». Головною метою Ісуса було прославити Бога. Який чудовий урок це несе нам усім. Ми часто плачемо і стогнемо, запитуючи Бога, чому Він дозволяє траплятися неприємностям у нашому житті. Але з Христом ми повинні навчитися говорити: «Отче, нехай через ці неприємності, нещастя і лихо прославиться ім'я Твоє». Небеса не могли залишатися в мовчанні, і сам Бог відповів своєму Синові. Ви, напевне, знаєте, що Бог відповідав Ісусові з небес тричі – на початку, всередині і наприкінці Його служіння. І, можливо, ви помітили, що всі ці три випадки нерозривно пов'язані зі смертю Христа. Вперше голос Отця пролунав з небес під час водохрещення Ісуса, коли Спаситель ототожнив себе з гріховним людством. Вдруге це сталося на горі Переображення – коли Ілія і Мойсей говорили з Господом про його смерть, яка чекає на нього в Єрусалимі. Ми читали про це в 9 розділі Євангелії від Луки. По-третє, це відбулося наприкінці його служіння, коли Господь говорив про свою смерть, тому що час його настав. Читаємо вірші 29 та 30. «А народ, що стояв і почув, говорив: "Загриміло". Інші казали: "Це ангел йому говорив". Ісус відповів і сказав: "Не для мене цей голос лунав, а для вас". Хто з цих людей мав рацію? Ніхто. Всі вони помилялися, це був не голос ангела. Це були слова самого Бога Отця, звернені до Його Сина. Деякі з цих людей, однак, визнали, що це був надприродний голос. Вони знали про служіння ангелів у Старому Завіті і знали, що, звичайно, послання Бога давалися людям через ангела Господнього. Але при цьому вони не розуміли, що ангел Господній і був передбаченим Христом. Але так чи інакше, ці люди визнавали, що голос з небес приніс їм послання від самого Бога. Інші стверджували, що це був просто грім. Ці люди давали природні пояснення тому, що відбулося. Таку ж реакцію можна почути від багатьох невіруючих і в наші дні. Вони стверджують, що Слово Боже повне помилок і опис чудес у Біблії не може бути достовірним. Оскільки вони не вірять у чудеса, вони звалюють все на грім. Після виходу в ефір серії наших передач «За книгою об'явлення» ми отримали листа від групи своїх слухачів, що були знайомі з одним проповідником, який стверджував, що книгу об'явлення зрозуміти неможливо і що вона позбавлена логіки і змісту. На жаль, я був змушений відповісти їм, що цей проповідник продемонстрував своє повне незнання та безграмотність, тому що книга об'явлення є досить логічною і, ймовірно, найбільш систематично написаною книгою Святого Письма. Але для цього проповідника це був лише грім, це був лише порожній звук. Слово Боже говорить, що поява Ісуса на світ була надприродною. Його життя було повне чудес, а його смерть була подібна смерті зерна пшениці, кинутого в землю. Але він не залишився в землі, друзі. Він піднявся з землі так само, як піднімаються паростки пшениці. Ліберали, які стверджують, що тіло Ісуса спочиває десь у землі Палестини, повинні відповісти на запитання: а де ж зараз його останки? Воскресіння Христа було не духовним, воно було реальним. Саме його тіло було воскрешене, і ніде в цьому світі ми не знайдемо кісток Ісуса. Однак, незважаючи на це, те ж саме заперечення, як і раніше, повторюється невіруючими щорічно: це був лише грім. Подібні твердження – це не ознаки мудрості або освіченості. Ми повинні мати духовну проникливість і розуміння, щоб почути, довідатися і зрозуміти Слово Боже. Ми повинні визнати, що Дух Божий повинен освітлювати нас, коли ми читаємо Слово Боже. Вірші з 31 по 33. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. Смерть Христа на хресті була судом для нашого світу і для князя цього світу. В 16 розділі, у 8 вірші цієї Євангелії сказано, що Дух Святий, як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Ми живемо у світі, якому має бути суд. Ісус прийшов, щоб померти за гріхи світу. І якщо світ не прийме його, цей світ буде засуджений. Сказано, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Як саме виганяється сатана, князь світу цього? Гадаю, що це відбувається поступово і поетапно. Я впевнений, що сатана не зрозумів, що саме відбулося, коли Христос помер на Голгофському хресті. Те, що сатана вважав перемогою, обернулося його поразкою. Він програв битву на хресті. Ось чому Господь міг сказати, що князь світу цього виганяється. Пізніше в книзі Об'явлення, в 12 розділі, ми прочитаємо, що сатана буде свого часу скинутий з небес, що є другою стадією його поразки. Потім у 20 розділі, в 3 вірші книги Об'явлення сказано, що сатана буде кинутий у безодню. А з 10 вірша того ж розділу книги Об'явлення ми довідаємося, що правитель темряви буде кинутий до озера Вогненного, і це вже буде останнім етапом його загибелі. На хресті доля сатани була вирішена. Хрест відзначає перемогу Христа і поразку князя світу цього. Ісус вказує на свою жертовну смерть. Його смерть залучить до нього всіх людей цього світу. Ті, хто вірять, будуть спасенними, а ті, які відкинули його, загинуть. Подумайте, наскільки це важливо підвищити Ісуса перед людьми і показати справжній зміст його жертовної смерті. Чимало людей проходять сьогодні повз церкви, не чуючи його слів. Подумайте про всіх людей у цьому світі, які не знають його. Вони не чують. В наші дні Ісус розп'ятий, Господь більше не звеличується в церквах. Друзі, Євангелія повинна бути проповідана, а Євангелія саме і розповідає про розп'ятого Спасителя. 34 вірш. А народ відповів йому: «Ми чули з закону, що Христос перебуває повік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський?» Як ми бачимо, народ по-справжньому збентежений. Ці люди говорять: коли прийде Христос, він буде правити вічно, а ти говориш, що збираєшся вмерти. Вони просто не розуміли, тому що у них не було того, що є запорукою розуміння. 35 та 36 вірші. І сказав їм Ісус: короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Тут Ісус відходить, і цим завершується його публічне служіння. Більше він вже не з'явиться серед людей відкрито, доки не прийде на цю землю вдруге, щоб заснувати своє царство. Вірші з 37 по 41. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували, щоб справдилося слово пророка Ісаїї, який провіщав: «Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось?» Тому не могли вони вірити, що знову Ісаїя прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісаїя сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Тут ми довідуємося, чого саме бракувало цим людям, і що було необхідною умовою для їхнього розуміння. Незважаючи на те, що вони перебували в присутності світла світові, вони не бажали відкрити очі. І в результаті було виконане пророцтво Ісаїї. Тут приводиться цитата з 53-го розділу з книги пророка Ісаїї, де говориться про смерть Христа. Смерть Ісуса була явлена їм, але вони відкинули її. Вони були сліпі і не бачили світла, яке прийшло до них. Вони були подібні до людини, яка, прокидаючись вранці, говорить собі: «Сьогодні я не буду розплющувати очі протягом дня». В результаті ця людина так само сліпа, як і та, яка зовсім позбавлена зору. Фраза «засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив» — це Ісаїя сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Вона взята з 6-го розділу книги Ісаїя. Ісус явився їм як Месія і як їхній цар, а вони відкинули його. І тепер він сам відвертається від них. Послухайте мене уважно, друзі. Оскільки вони не побажали прийняти його, пізніше наступив день, коли вони вже не могли прийняти його. Друзі, найнебезпечніше в цьому світі – це почути Євангелію і все рівно відвернутися від неї. Якщо ви лише слухаєте, але не приймаєте Господа, якщо ви нічого не робите згідно того, що говорить Писання, прийде час, коли ви вже не зможете почути і не зможете побачити. Бог – це Бог, і саме Йому належить останнє слово. 42 та 43 вірші. Проте багато хто навіть із старших в нього ввірували, та не признавалися через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. Як сумно! Ці начальники Ізраїля були подібні багатьом сучасним таємним віруючим, котрі бояться відкрито зізнатися в своїй вірі в нього. Однак пізніше ми довідаємося, що двоє з цих таємних віруючих забирають тіло Господа для поховання. Читаємо далі. А Ісус підняв голос та й промовляв: «Хто вірує в мене, не у мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я – світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не заставався». Ісус знову повторює своє чудове твердження про те, що Він є світлом світові. Це знову перегукується з чудом зцілення сліпонародженого, про яке ми читали у 9-му розділі цієї Євангелії. Господь відкриє очі кожного, хто готовий зізнатися, що він сліпий і має потребу в світлі. Вірші з 47-го по 50-й. «Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав». Друзі, ми всі підпадаємо під суд Божого Слова. і нас будуть судити не за наші добрі справи. Ми будемо осуджені не згідно наших уявлень про релігію. Ні, ми будемо осуджені за Словом Божим. Ісус прийшов вперше як Спаситель. «Я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ», – говорить Він тут. Наступного разу Він вже прийде як суддя. Однак, як і раніше, Божий голос з небес говорить нам: «Цей є Син мій улюблений, Його слухайте». І нам необхідно почути Його. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.